Ég heiti Þorleifur Hauksson og ætla að lesa bókina Jón Sigurðsson og hugmyndir 19. aldar. Blaðsíða 28. Fimmti kafli, Kaupmannahöfn. Efst á síðunni er mynd með eftirfarandi texta. Sveitafólk nýkomi til stórborgarinnar spyr lögregluþjón á hestbaki til vegar. Í baksýn er aðal járnbrautastöðin, Hávebanegården, sem flestir Íslendingar sem komið hafa til Kaupmannahafnar kannast við. Á blaðsíðu 29 eru tvö kort, annað af Kaupmannahöfn 1815, hitt af Kaupmannahöfn 1875 og til hliðar við kortin er eftirfarandi texti. Á tímabilinu 1855 til 1880 óx borgin mjög ört og mörg ný hverfi urðu til. Ég hef þá meginmál og blaðsíðu 28. Kaupmannahöfn var miðja 19. öld evrósk stórborg eftir þeirra tíma mælikvarða. Borgin var miðstöð dansk-norska ríkisins frá 16. öld fram til loka þess. Í þeim löndum sem voru í þessu ríki, Danmörk, Noregur til 1814, Slesvík-Holstein, Ísland, Færeyjar, Grænland, búa nú 12 miljónir manna. Stór hluti af öllum skatttekjum frá þessu stóra ríki rann til borgarinnar. Hún var megin aðsetur konungsvalds, miðstjórnar, hers og flota. Frá Kaupmannahöfn stjórnuðu Danir nýlendum í öðrum heimsálfum, Ameríku, Afríku og Asíu. Kaupmannahöfn var ekki sérstaklega voldug í evrósku samhengi. Aðrar borgir voru voldugri. London var miðpunktur breska heimsveldisins sem náði yfir fjórðung heimsbyggðarinnar. París var höfuðborg Frakklands og menningaleg höfuðborg Evrópu og frá Madrid hafði stórum hlutum Ameríku lengi verið stjórnað. Danir höfðu síðast lent í stríði 1809 og höfðu Bretar þá skotið á Kaupmannahöfn úr fallbyssum flota síns. Langt var síðan Danmörk-Noregur gat gert tilkall til að kallast stórveldi. Það var helst á 17. öld þegar Danir áttu stundum í fullu tré við sænska stórveldið og englendinga líka. Blaðsíða 30. Á opnunni eru tvær myndir. Á blaðsíðu 30, mynd með eftirfarandi texta, frægasta skáld Dana á 19. öld var að sjálfsögðu H.C. Andersen. Aðrir frægir Danir 19. aldar í listum og menningu voru Søren Kierkegaard, heimspekingur og Bertel Thorvaldsen, myndtökvari, sem átti raunar íslenskan föður. Á blaðsíðu 31 er mynd með eftirfarandi texta Götumynd frá Kaupmannahöfn 19. aldar. Húsið sem sést á myndinni er dómshúsið við Nýjatorg alveg við strikið.